Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ministarstvo pravde Srbije poslalo zahtjev Francuskoj za izručenje Ramuša Haradinaja, nekadašnjeg lidera oslobodilačke vojske Kosova, a Kosovska skupština na vanrednom zasjedanju izrazila zabrinutost zbog njegovog pritvaranja.
U Beogradu se ne radi o povratku politike Miloševićeve logike, već se radi o povratku Miloševićevih naslednika. Iz tog razloga smo poduzeli konkretne recipročne mere i sprečili posetu Nikolića Kosovu, a slično ćemo raditi u budućnosti u odnosima sa Srbijom.
Dan nakon obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, analitičari različito tumače poruke entitetskih vlasti sa jučerašnjeg skupa.
I nas ne bi treba brinuti ovaj banjalučki tamburaš, nas treba brinuti politika koju vodi Beograd. Reći jasno i glasno, da gospodo, tako se ne vodi politika susjedstva i širenja stabilnosti regiji.
Problem odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta ostaje izazov sa kojim se i dalje bore dvije islamske zajednice u Srbiji, koji u tome traže i podršku države.
Ja očekujem dakle od režima da se ozbiljnije pozabavi ovim problemima, kako ne bi i nevladine organizacije i humanitarne organizacije, koji je prisutno neke sa prostora Turske, a isključivo se bore se islamskim misionarstvom.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senat će u najskorije vrijeme ratificirati pristupni protokol Crne Gore NATO savezu, saopćio je senator John McCain u telefonskom razgovoru sa predsjednikom crnogorske vlade Duškom Markovićem, prenosi Markovićev kabinet u Podgorici. Senator McCain je Markoviću izrazio žaljenje što zbog iznenadnih obaveza u Washingtonu nije mogla biti realizirana njegova posjeta Crnoj Gori, koja je bila planirana za 2. januar. McCain je najavio da će sa grupom američkih senatora posjetiti Crnu Goru u najkraćem roku. Sanjin Sefić, osumnjičen za ubojstvo dvije djevojke u prometnoj nesreći koja se dogodila u oktobru u Sarajevu, pred tužilaštvom se branio šutnjom. Nakon nesreće pobjegao je sa lica mjesta i napustio Bosnu i Hercegovinu. Uhapšen je u Novom Sadu, gdje je do jučerašnjeg izručenja boravio u ekstradicijskom pritvoru. Demokratska stranka će na predsjedničkim izborima u Srbiji podržati Sašu Jankovića. Odlučeno je na današnjoj sjednici predsjedništva te stranke. Predsjednik Dragan Šutanovac.
Saša Janković je pokazao i dokazao da se zalaže za one vrednosti koje danas najviše nedostaju u Srbiji. Od nastanka Demokratska stranka je imala svoje vrednosti. Ubeđeni smo da Saša Janković je upravo personifikacija onih vrednosti za koje se Demokratska stranka svo to vrijeme zalaže.
Hrvatski Telekom objavio je da je potpisao ugovor o kupovini 2/3 dionica Crnogorskog Telekoma za 123,5 milijuna eura, čime je preuzeo većinski udio u upravljanju najvećim crnogorskim telekom operaterom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije eksplozije potresile su područje u blizini afganistanskog parlamenta u Kabulu. Jednu je prouzročio automobil bomba i po svemu sudeći radilo se o koordiniranoj akciji. Najmanje 21 osoba je poginula, više od 45 ranjenih. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Nekadašnji predsjednik Njemačke Roman Herzog, poznat po provođenju ekonomskih reformi 90. prošloga vijeka i isticanju značaja sjećanja na holokaust, preminuo je u 82. godini. Desetine tisuća Iranaca okupilo se na Teheranskom sveučilištu kako bi na jednosatnoj komemoraciji odali počast bivšem predsjedniku Akbaru Hašemiju Rafsanjaniju. Na sastanku u Cirihu FIFA je izglasala drastične promjene formata svjetskog nogometnog prvenstva, koje se od 2026. širi na 48 reprezentacija. Do sada su na završnici svjetskog prvenstva igrale 32 momčadi. FIFA je odbacila tvrdnje kako će proširenje smanjiti kvalitetu turnira te učiniti ga predugim i nezgrapnim.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije poslalo je zahtjev Francuskoj za izručenje Ramuša Haradinaja, nekadašnjeg lidera oslobodilačke vojske Kosova i predsjednika Alijanse za budućnost Kosova, koga Srbija tereti za ratne zločine tokom oružanih sukoba 98. i 99. godine. U zahtjev za izručenje poslana je i prateća dokumentacija na osnovu koje će francusko pravosuđe u četvrtak odlučivati o tome da li su ispunjeni zahtjevi za izručenje Haradinaja Srbiji. Istovremeno poslanici Skupštine Kosova danas su na vanrednom zasjedanju izrazili zabrinutost zbog Haradinajevog pritvaranja, a tamošnja opozicija otišla i korak dalje, tražeći prekid briselskog dijaloga sa Srbijom. Više u prilogu Amre Zeneli.
Poslanici Haradinajeve partije Alijanse za budućnost Kosova optužili su kosovsku vlast da se u dijalogu sa Srbijom nije bavila pitanjima kao što su poternice. Palja Ljeka iz Alijanse za budućnost Kosova rekao je da je hapšenje Haradinaja direktan napad na slobodno kretanje kosovskih zvaničnika, te dodao da bi njegovo izručenje Srbiji bilo neprihvatljivo, s obzirom da ga je Hag dva puta oslobodio optužbi. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Zenon Pajaziti zatražio od kosovskih i međunarodnih institucija da se što više radi na tome da Srbija ne zloupotrebljava Interpol. On je apelovao na Francusku da ozbiljno razmotri što pre reši slučaj Haradinaj, ali je dodao da je glavni problem u ovom slučaju u srpskim institucijama zbog nastojanja Beograda da poremeti odnose sa Kosovom. Ismet Bećiri iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova izrazio nadu da će se Haradinaj ubrzo vratiti jer se radi o na osnovanoj političkoj potrebnici. Ismail Kurteši iz opozicionog pokreta Samopredeljenje istako je kako se sada ispostavlja da je dijalog Kosova i Srbije neuspešan, te ocenio da se u dijalogu sa Srbijom trebaju odrediti jasni principi koji moraju da se poštuju. On je dodao da je dijalog naneo velike štete Kosovu, kao što je zid u Sremnoj Mitrovici, zajednica opština sa srpskom većinom i mnoga druga pitanja koja su zapravo unutrašnja pitanja Kosova. Kosovski premijer Isa Mustafa kazao je u Skupštini da su srpske poternice za građane Kosova u potpunosti nezakonite i nepravedne, sa jasnom namerom da se stvore političke tenzije. Predstavnici Kosova preneli su francuskim vlastima da su srpske poternice nezakonite za građane Kosova, da je jurisdikcija Srbije nad građanima Kosova zvanično prestala juna 1999. te da Kosovo ima svoje nezavisne institucije koje sarađuju sa Euleksom na takvim pitanjima, kazuje Mustafa. Ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj istakao je da Srbija ovakvim postupcima rizikuje i sam dijalog o normalizaciji odnosa. U Beogradu se ne radi o povratku politike Miloševićeve logike, već se radi o povratku Miloševićevih naslednika. Iz tog razloga smo poduzeli konkretne recipročne mere i sprečili posjetu Nikolića Kosovu, a slično ćemo raditi u budućnosti u odnosima sa Srbijom, poručuje kosovski šef diplomatije. Ministarka pravde Durata Hodža istakla je da je hapšenje Haradinaja kršenje međunarodnog prava, te dodala da je Francuskoj ponudila dokaze da je hapšenje političko i bezpravne osnove. Ona je rekla da su u novembru Ministarstvo pravde i policija Kosova zatražili od Interpola uklanjanje sa liste Haradinaja i ostalih građana Kosova. Čeka se samo na okončanju unutrašnjih procedura u Interpolu da se Haradinaj i ostali sklone sa te liste, saopštila je ona. Francuski sud je odlučio da Haradinaj, koji je priveden u toj zemlji 4. januara, ostane u pritvoru dok Srbija zvanično ne podnese zahtev za ekstradiciju. Haradinaj se već dva puta našao pred Haškim sudom zbog optužbi za ratne zločine i oba puta oslobođen optužbi 2008. i 2012. godine, a Hagu se dobrovoljno predao 2005. nakon što je podneo ostavku na premijersku poziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon što je u Banja Luci obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, i izjava Milorada Dodika da Bosna i Hercegovina neće postati članica NATO saveza, ali onih koje je srbijanski predsjednik uputio Republici Srpskoj kao multietničkoj državi, i danas stižu brojne reakcije tim povodom. Analitičari sa jedne strane kažu kako se radi o političkim porukama bez pokrića, dok sa druge strane ima i onih koji navode da je sve rečeno posljedica bodrenja koje dolazi sa druge strane Drine. Prilog Mirne Sadiković.
I ovaj 9. januar predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je da zaprijeti odcjepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, a kao povod ovoga puta iskoristio je NATO savez. Naime, nakon što je komandantica NATO štaba Sarajevo brigadna generalica Giselle Wiltz izjavila da je protuzakonito da jedan dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuje u obilježavanju praznika u Republici Srpskoj, koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, Dodik je oštro odgovorio.
Jeste, to je NATO moćan, to je tačno, ali izvinite, molim vas, vi ste bacali od siromašeni uraniju na nas ovdje. Zašto mislite da ste vi tako dobro došli nam? Ušte nam niste dobro došli. Pa mi vas trpimo, mi vas ušte ne volim. Ja ću zagovarati politiku potpune vojne neutralnosti. I Republika Srpska, dok je ja vodim, neće dati svoju saglasnost za kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO savezu.
Dodik je danas otišao i korak dalje izjavivši u Brčkom da Republika Srpska sad razmišlja na koji način i uz koje procedure da prekine sporazum o formiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da se vrati na prvobitni Dejtonski dogovor koji podrazumijeva da Republika Srpska ima svoju vojsku. Analitičari iz susjedstva ove njegove prijetnje tumače različito. Jedni smatraju da ne bi u izjavama bio tako oštar da nema podršku zvaničnog Beograda. Drugi pa kažu da podrška koju dobija nije politika države, nego nekoliko pojedinaca, koji se kao i Dodik time dodvoravaju svom biračkom tijelu. Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Republike Hrvatske, kazao je za Hrvatsku radioteleviziju da za ovakvo Dodikovo ponašanje ipak uzrok treba tražiti u susjednoj Srbiji.
Pa mene, ja mislim i nas, ne bi treba brinuti ovaj banjalučki tambura. Mislim na Dodiga, nas treba brinuti politika koju vodi Beograd. Ja mislim da bi sutra naši vanjski poslovi ili netko ko se brine o tom trebao jasno reći da Srbija nikada neće postati članica Europske unije, nikada neće zatvoriti poglavlje vanjska politika i sigurnost Europske unije dok ne uskladi svoju politiku sa vanjskom politikom Europske unije i sigurnosti. To prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu. A politika Europske unije je Bosna i Hercegovina su jedinstvena zemlja i nema tu nikakvog šaranja. I ja mislim da mi to moramo naći naše partnere u Europi, od Francuza, Njemaca i drugih, reći jasno i glasno. Da, gospodo. Tako se ne vodi politika u susjedstvu i širenja stabilnosti u regiji. Ja mislim da je to ključni problem, a ne ovaj banjalučki tamburaš koji svako malo živcira ovoga pola Evrope.
Na vojni analitičar Aleksandar Radić iz Beograda kaže kako je Dodik ipak marginalac u Srbiji, te da Srbija ne bi rizikovala svoj evropski put radi izjava Dodika.
U Srbiji posebno javno mijenju odnos prema pitanju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine cjeline je prilično indiferentan. Reč je o tumačenju prije svega političkih poteza predsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića koji pokazuju zainteresovanost u velikoj mjeri koliko to smatraju da je korisno u onom dijelu javnog mnijenja koje je nacionalistički opredijeljeno, a stvarati sliku o čvrstoj osobini, naročito onoj koja bi išla preko Vučića, mislim da je u domenu teorije zavjere u okolnostima koje su sada u Srbiji, a to je usredsređenost samo na pitanja koja se dešavaju unutar Srbije i prije svega ono što bi moglo da se opiše kao odlika u javnog mijenja je zaista distanca prema srpskom nacionalnom pitanju i ne primjećujem živeći u Beogradu da postoji bilo kakav ozbiljni interes prema zbivanjima u Republici Srpskoj.
Profesor sigurnosnih studija Selmo Cikotić smatra da je Dodiku lakše izazivati konflikt nego govoriti o socijalnim, ekonomskim i pravosudnim temama.
O ulasku Bosne i Hercegovine i napretku Bosne i Hercegovine prema NATO ne odlučuje Dodik, odlučuje u određenoj mjeri kao predstavnik, kao predsjednik jedne političke stranke, ali mi imamo dosta 15 godina kontinuiranih odluka različitih predstavnika bosanskih Srba o tome da žele da Bosna i Hercegovina napreduje prema NATO. Dakle, Dodikovo mišljenje i njegov iznešen stav razumijem u kontekstu njegove potrebe da generiše sukob i treba mu ta vrsta nacionalne homogenizacije, a ne bavljanje teškim temama kojih ima na pretjecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Problem odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, prije svega u Siriju, ostaje izazov sa kojim se i dalje bore dvije islamske zajednice u Srbiji. Njihovi predstavnici navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija i institucija. Čelnici dvije islamske zajednice u toj zemlji upozoravaju na opasnosti od djelovanja paradžemata, a u prilogu Amele Bajrović govore i o iskustvima u radu sa mladim ljudima.
Čelnici islamskih zajednica tvrde da sa mladim ljudima sa prostora Sandžaka rade kroz džamije, obrazovne ustanove, medijske nastupe i neposredne susrete na njihovoj edukaciji da islam razumeju kao veru dobra, onako kako ih je učio i sam poslanik Muhammed. Predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlu Dudić, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji specijalan program za borbu protiv odlaska mladih ljudi na ratišta, jer je broj onih koji su otišli minoran, te da mediji prenaglašeno govore kada su u pitanju Bošnjaci i područje Sandžaka. Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednostno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi.
Islam ne poznaje terorizam, jer terorizam je najveće zlo i terorizam nema niti vjeru, niti naciju, i mi ćemo ustrajavati na tome. Mi smo uvijek isticali da mi nemamo omladine niti ljudstva da budu žrtve negdje u nekim drugim državama.
Dudić smatra da razlog za odlazak pojedinaca na ratište u Siriji treba tražiti u teškom ekonomskom stanju i primjeni dvojnih standarda na globalnom i lokalnom nivou, gdje se sve loše što uradi neki musliman naziva islamskim terorizmom, dok se brojna ubistva nedužnih ljudi od strane hrišćana ne dovode u vezu sa hrišćanskim terorizmom. Mediji su ranije ukazivali na postojanje nekoliko spornih internet stranica čiji serveri nisu bili iz Srbije, a koje su služile za širenje propagande među mladim ljudima da je obaveza muslimana da idu u džihad i služe islamu. Reis Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović kaže da je do sada u razgovoru sa mladima kod njih nekoliko primetio želju da nakon gledanja potresnih fotografija i videosnimaka iz Sirije odu i pomognu braći po veri.
Mlad čovjek je emotivniji, agresivniji, brže reaguje na nepravdu. I sada ako pitanjima koje dobijemo od mladih ljudi, otprilike osjećamo kuda to vodi. Recimo, osjećam se nekoliko susreta koji su u meni izazvali strah kada vidite ljudi koji su uplakani pa govore našu braću ubijaju, naše sestre ubijaju.
On ističe da neće odustati od borbe da spreči mlade ljude da odlaze na ratišta, a da njihovi profili uglavnom ukazuju da oni ne žive srećno.
To je uzrok njihove nesreće, njihove tuge, njihove otuđenosti i kod svojih porodica i kod svojih komšija i prijatelja. To je pitanje na koje bi možda mogao da se uključi jako širok krug ljudi, stručnjaka koji bi trebalo da da svoj odgovor. Mi nemamo ni zakon u svojim rukama, niti vlast u svojim rukama da fizički spriječimo nekoga da ode.
Da u rešavanje ovog problema treba da se uključe i druge organizacije, religijske zajednice, pa i sama država, smatra i analitičar Davor Marko, jer islamske zajednice u granicama svoje moći rade na edukaciji mladih. On ukazuje na postojanje drugih organizacija koje nisu deo formalnog sistema i koje se finansiraju iz inostranstva, a čija je tiha propaganda uticala na neke mladiće da odu u Siriju.
Kad to spojite s ovom socioekonomskom situacijom koja nije baš zavidna, u kojoj se mladi ljudi ne snalaze, zapravo ne vide nikakvu perspektivu, u ovim stvarima oni pronalaze neki smisao. Mislim da ne mogu, pogotovo islamske zajednice u Srbiji, ne mogu same da rade na tome. Ne treba zajednički da rade, jer one jednostavno, ja mislim, i nemaju dovoljno resursa da samostalno utiču na mlade ljude i da samostalno izvode te projekte edukacije, da zapravo mladima i ponude neku alternativu.
Muftija Dudić za nastajanje brojnih devijacija na prostoru Sandžaka optužuje lokalne i državne političare koji su pored jedne dozvolili osnivanje i druge islamske zajednice, ali i nekoliko, kako ih on naziva, klubova u kojima ljudi mogu biti zloupotrebljeni i regrutovani da se bore u Siriji.
Ja očekujem, dakle, od režima da se ozbiljne pozabavi ovim problemima, kako ne bi i nevladine organizacije i humanitarne organizacije koji je prisutno neke sa prostora Turske, neke iz nekih drugih arapskih država koje su nastale ovdje i na svoj način, registrirane kao nevladine organizacije, a isključivo se bore se islamskim misionarstvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nepoznanice o prodaji citadele kulturno-istorijskog spomenika u starom dijelu Budve bit će nakon dvije decenije konačno razjašnjene, barem tako obećava nova lokalna vlast u tom gradu, koja najavljuje da će se založiti za iznalaženje modela da se ta neprocjenjiva srednjovjekovna utvrda vrati u vlasništvo grada. Jasna Vukićević ima detalje.
Osim što je vinovnik devastacije bedema i divlje gradnje unutar njenih zidina, Budva je vjerovatno jedini grad koji je svoje kulturno-istorijsko blago prodao privatniku. Riječ je o citadeli, srednjevjekovnoj fortifikaciji starog grada, navodi istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Još jedna vrlo bitna stvar je da se u samom središtu citadele nalazi ostaci sakralnog objekta. Pretpostavlja se da je iz vremena 12. do 14. vijeka. I postoje čak podaci da je na citadeli boravio svjetski mitropolit prilikom prelaska iz Prevlake u Vranje, ja mislim, 1425. godine.
Prije 20 godina vojska bivše Jugoslavije prodala je citadelu biznismenu Branku Ćupiću. Poznavaoci gradskih prilika su u više navrata izjavljivali da je postojao dokument kojim je citadela bila vraćena u vlasništvo grada, ali da je on volšebno nestao prije prodaje. Mnoštvu nepoznanica o ovom poslu doprinosi i to što nikad nije objavljen ugovor o prodaji citadele, ali nisu ni demantovani medijski navodi o dogovoru da se citadela plati sa 6 vojnih stanova u Tivtu. Đurašković vjeruje da je nakon dvije decenije moguće konačno dobiti odgovore nadležnih o ovom poslu.
Vjerujem da je moguće. Ja ne mogu da shvatim da je uopšte kulturno-istorijski spomenik mogao biti prodat, posebno naglašavam, koji u svom središtu ima dio sakralnog spomenika. Pa da sve nije tako, da sve u redu, trebalo bi ponuditi neku zamjenu, naravno da se ipak citadela naravno povrati u vlasništvo samog opštine, dakle grada, posebno što znamo da je i same citadele nekako proizašao i proistekao se izvanrednim predstavama i grad teatar.
Kao prvobitna matična scena grada teatra, citadela bi danas bila rješenje i za dugogodišnji problem festivala koji je malo po malo istjeran iz starog grada. Zamjenica direktora Milena Lubarda Marojević.
Sam taj prostor citadele, vraćanje u taj prostor i jednostavno mogućnost da se on ponovo upotrebi u svrhu izvođenja programa bilo grada teatra, bilo drugih programa kulture i umjetnosti, ponovo bi vratio Budvu i budanski stari grad u jedan pravi kulturni kontekst, u kontekst kvaliteta.
Lubarda Marojević podsjeća da je tokom proteklih godina bilo navoda o razgovorima opštinskih i festivalskih čelnika o mogućnosti povratka na citadelu, makar kroz ljetni zakup.
Do te mjere je to godinama zvučalo kao završena stvar da smo mi, ugovarajući pozorišne produkcije, rediteljima sa koproducentima, kao našim partnerima, ostavljali otvorenu mogućnost da će ti programi biti izvedeni na citadeli. Ali eto, to se do sada, svake godine negdje pred sam početak festivala se od toga odustajalo. Zašto to je, moram reći, i za nas koji radimo na ovom festivalu, ostala nepoznanica?
Razloge smo pokušali da saznamo od biznismena Branka Ćupića, sadašnjeg vlasnika citadele, ali odgovor još čekamo. U međuvremenu je predsjednik opštine Dragan Krapović potvrdio lokalnoj televiziji da će nova gradska vlast pokrenuti razjašnjenje svih nepoznanica koje prate prodaju citadele i iznalaženje modaliteta da se ona vrati pod okrilje grada.
Prvo ćemo napraviti analizu svega što je urađeno u tom slučaju, tražiti da se državni organi odnese prema tome na jedan adekvatan način. Onda ćemo tražiti modalitete da citadelu vratimo u vlasništvo opštine Budva, jer citadela je simbol starog grada, stari grad je grad Budva.
Tokom jednog od više neuspjelih pokušaja da gradska vlast početkom ove decenije otkupi citadelu, pominjala se pregovaračka cijena od 7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Marko Trošanovski, predsjednik Skopskog instituta za demokratiju, za našu Facebook platformu Zašto, analizira mogući razvoj situacije oko formiranja nove makedonske vlade, za što je mandat dobio čelnik VMRNO DPMN Nikola Grujevski.
Mislim da ova dvije scenarija privremenih izbora organizirana od strane široke vlade ili privremenih izbora kao rezultat političke krize su veoma moguća jedina u stvari. procenat neopredeljenih glasača koji su podržili opoziciju neće biti tako veliki. Mislim da i Duj kao albanski partner koji je preuzeo i na neki način vratio liderstvo sa ovu platformu koju su promovisali, mislim da će Domaro i Duj zajedno imati mnogo bolji rezultat kad bi novi prevremeni izbori kad bi se održali ove godine.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Već nekoliko dana u regiji preovladava izuzetno hladno vrijeme i niske temperature. Većina rijeka u Bosni i Hercegovini je zaleđena, a već ima i prvih ljudskih žrtava zbog minusa. Pripremio Ivan Katavić.
U posljednjih nekoliko dana Sarajevo je bio jedan od najhladnijih gradova u regiji. Ekipe zimske službe kantonalnog poduzeća RAD su na terenu i čiste snijeg, ističe Mirza Ramić, glasnogovornik ovog poduzeća.
Od jutro je 30 specijalizovanih vozila na terenu sa 90 radnika na ručnom čišćenju pjesačkih zona, mostova, stepenice i drugih javnih površina.
I Tuzla je jedan od najhladnijih gradova u kojem je jutros izmjereno minus 16 stupnjeva Celzijusa. U službi za hitnu medicinsku pomoć u Tuzli ističu kako je u posljednjih nekoliko dana povećan broj pacijenata sa prelomima.
Mi savjetujemo, apelujemo pogotovo za starije osobe, osobe sa hroničnim bolestima da baš da izbjegavaju kretanje vani.
Ekstremno niske temperature širom Bosne i Hercegovine posljednjih dana su u brojnim bosansko-hercegovačkim rijekama i jezerima stvorile sante leda. Zaleđeno je i Boračko jezero. 80-godišnji Osman Žujo kaže da su ovakvi minusi u Konjicu nezapamćeni.
Ja ne pamtim da je ovako bilo hladno. Ovo je za nevjerovat. Za Boračko jezero to mi je čudo. Stvarno mi je čudo da se je zaledilo. Kad se zaledi ovako, možda je to atrakcija za vidit. Međutim, to je već znak da je to zima za ne izdržat.
Ekstremno niske temperature ne jenjavaju i na samom jugu Bosne i Hercegovine. U Trebinju je izmjereno minus 9 stupnjeva, što je rekordna temperatura u posljednjih 30 godina. Milica Ječić, stanovnica Trebinja.
Meni, s obzirom da sam u kolicima, malo ova hladnoća smeta, ali ovaj ušuškana u četiri zida u svom domu, pored vatrice, dobre.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda naglašavaju kako promjena vremenskih prilika neće biti do četvrtka. Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku uputili su danas apel poslodavcima da zbog vremenskih neprilika u skladu sa Zakonom o radu skrate trajanje radnog vremena. Bihamke tokom vikenda imao oko 1000 intervencija pomoći na cesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u različitim dijelovima Srbije zbog niskih temperatura uginuo je veliki broj ptica, istovremeno zbog debelog leda na stajaćim vodama, ali i zaleđenog Dunava, Save, Tise i Velike Morave trenutno je ugroženo oko 350.000 ptica. Slušamo Branka Vučkovića.
Najugroženije su ptice vodenih staništa koje žive na ritovima, barama, jezerima i rekama, ali i druge ptice iz našeg okruženja, kaže Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Moramo imati u vidu da naša vodena staništa u toku zime, sada tokom januara, u Srbiji naseljava gotovo 350.000 ptica i da su to raznorazne guske, patke, čaplje, ronci, gnjurci, galebovi i razne druge vrste, pa čak i orao belorepan koji je najveći evropski orao. Ne smemo zaboraviti da su i male ptice pevačice, kao što su senice ili vrapci ili razni čak i drozdovi i neke druge ptice koje su u našem okruženju. U velikoj opasnosti, budući da snežni pokrivači niske temperature da ih onemogućavaju da dođu do hrane.
Proteklih dana najviše se govorilo o smrzavanju labudova na vodama oko Beograda, ali prema navodima našeg sagovornika, oni nisu najugroženija vrsta ptica ovih ledenih dana.
Ljudima su labudovi neverovatno i neviđeno simpatično stvorenje za koje zaista žele da se založe i da pomognu, međutim treba da shvate da u Srbiji živi preko 350 vrsta ptica, da su sve one manje ili više pogođene ovim elementarnim nepogodama i da nisu labudovi jedini ti koji imaju problem. Naprotiv, labudovi su najkrupniji i reklo bi se da čak mogu izaći mnogo bolje iz ovih situacija nego recimo neke sitnije ptice kao što je recimo mali gnjurac koji zaista čim zalede vodene površine nema nikakvu šansu da preživi.
Iz Društva za zaštitu ptica apeluju na građane da im pomognu tako što će im u prirodi ostaviti biti suncokret, lomljena zrna ovsa, pšenica i kukuruza, ali da nikako samoinicijativno ne pokušavaju spašavanje ptica sa zaleđenih vodenih površina, kako ne bi ugrozili sopstveni život. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Srbija uputila Francuskoj zahtjev za izručenje Haradinaja. Crnogorski premijer Marković dobio uvjeravanja od senatora McCaina da će Sjedinjene Države uskoro ratificirati protokol o pristupanju Crne Gore NATO savezu. Hrvatski Telekom preuzima Crnogorski Telekom od Mađara.
Najmanje 38 poginulih u napadu u Kabulu, više od 70 ranjenih. Talibani preuzeli odgovornost.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Dženana Karabegović.